Nå er det mai-fest I Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På cirka 1,3 kilo vinerpølser fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frosne reker I løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 399 helt ned til 349 for hele esken. For det vi som prispresserne, og vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
Velkommen til Stormkast. Denne gang en litt uvanlig stormkast. Vi her på sentralen hvor vi feirer at vi har nådd 1 million nedlastinger av podcasten vår. Det jo helt utrolig. Tusen takk til dere lyttere. Det en stormkast som for første gang mangler fast makker Petter Stordalen. Han fant ut at han hadde dobbeltbukket. Det ikke en uvanlig hendelse når det gjelder kaptein Sabeltan, men Kjuttavika kaller på ham neste uke også, så I mellomtiden så får du nøye deg med meg og noen av de gjestene som kom på denne feiringen av stormkast. Håper du liker denne, så snakkes vi igjen neste uke. Rune Bjerke, du nyter late dager I Palma for tiden. Hvordan har du det etter å ha stått på I DNB I mange år?
Akkurat nå så jeg I Oslo da. Jeg har vært så heldig å ha noen dager I Palma mellom møtene I Vips og Fremtiden. Late dager, det kan ikke en ekskonsernsjef tillate seg å ha, men de annerledes enn det de var før.
Hva gjør du nå?
Jeg prøver å jobbe strategisk for å styrke posisjonen til Vips og følge opp eierskapet som DNB har I selskapet Fremtiden. Og utover det så orienterer jeg meg litt mot fremtiden. Okay.
Du, Stormkast jo fast leverandør av Breaking News, og det har vært knapt omtalt noe sted at du på en meget prestigefullt kåring, nemlig Harvard Business Reviews kåring av Best Performing CEOs.
Det riktig det, de har en topp 100-liste, og ikke hadde jeg trodd at jeg noen gang skulle ende på den, men det har jeg altså gjort.
Hvilken plass har du?
Jeg har 58. Plass, og megastolt, for det her jo en anerkjennelse av alle som har hjulpet og jobbet tett på meg I DNB, og hele DNB, og selvfølgelig også en bekreftelse på at de ser når gode prestasjoner fra en bedrift synliggjøres.
Men det handler jo ikke bare om bedriften og de ansatte I DNB, det handler jo først og fremst om deg og den innsatsen du har gjort I DNB. Hvilken enkelt kvalitet har vært viktigst som konsernsjef I DNB? Hvorfor du på denne kåringen, mener du?
Jeg vet ikke nøyaktig hvorfor jeg der, men jeg I hvert fall opptatt av tre ting. Jeg opptatt av at man skal ha passion for det man driver med. Jeg opptatt av at man skal være glad I de menneskene man jobber sammen med. Og jeg opptatt av at man skal være dønn fokusert på å levere resultater.
Så hvor mye har du jobbet I snitt som konsernsjef I DNB?
Jeg har hatt et godt familieliv. Jeg har to døtter og en kone som jeg mye sammen med. Jeg står på ski om vinteren, jeg trener, og hvis jeg hadde skrytet på meg noe sånn 70-80 timer I uka I 13 år, så hadde jeg ikke vært ærlig. Jeg har hatt et balansert liv som sjef I DNB.
Du, det 90 år siden I dag, dette torsdag denne uken, det 90 år siden på dagen krakket I 1929. Tror du det en viss sjanse for krakk nå? Det 11 år siden vi hadde en reell nedtur I internasjonal økonomi.
Igjen da, så Norge I en bunnsolid situasjon. Alt ser lovende og robust ut for norsk økonomi I neste 2-3 årene, selv om veksten sannsynligvis blir litt lavere. Men det jo det som skjer I verden som betyr så ufattelig mye for Norge. Og all usikkerheten som knyttet til både brexit, handelskriger, det som skjer I Midtøsten, og ikke minst det som I ferd med å skje med fattigdomsutfordringen I mange deler av verden som kan gi ubalanser og som kan skape nye nedturer. Men igjen, jeg betinget optimist. Vi har global vekst I dag også, litt lavere enn før, men vi må være obs på alt som rundt.
Rune, bare helt som på tampen, vi på et arrangement her sammen, så stormkast med masse gjester fra Stormkast-studio gjennom den tiden vi har holdt på. Og en ting vi har observert at det en hodejeger her som henger over deg. Har du fått mange jobbtilbud?
Igjen da, jeg 59 år og har ikke tenkt å ta på meg noen ny sånn stor jobb som jeg har hatt. Men det klart at jeg skal bruke huet fremover, så det at jeg også prater med hodejegere, det en naturlig del av hverdagen.
Du noe mer, du I styregrossistfasen av din karriere?
Jeg ikke der ennå. Jeg må bruke tid på å tenke gjennom hvordan jeg skal leve godt og få brukt huet mitt og kompetansen min fremover, uten å gape over alt for mye. Allt för fort.
Lycka till Rune.
Tack.
Naira Matic, du är ju cheføkonom I Prognosesenteret och boligmarknaden är det du har verklig kunskap om. Vad tror du om boligmarknaden nu?
Jag tror den moderata prisutvecklingen vi har sett I sista par åren kommer att fortsätta och jag tror det är väldigt väldigt länge till vi får ett boligmarknad alla 2016 igen där priserna stiger fort och raskt. Det tror jag blir en ganska god stund till igen.
Vad vill det si? Vi nu är vi I Oslo. Vad vill det ha si på Oslopriserna som är väldigt styrande för boligmarknaden ellers?
Det vill si att det vill vara stadig fler som taper på bolig. Vi har gjort egna beräkningar som är helt färska där vi ser att det på landsbasis så är det nå 13% av de som har sålt boligen sin det sista året som har tapt på boligköp sitt. I Oslo så är denna andelen nå på runt 6%. Men hvis vi ser på de som har eid bolig I kort tid, som tre år eller kortere, så det faktisk en fjerdedel av alle boligkjøp I Oslo som endt med tap. Og de tror vi det bare vil bli flere av, så det den myten, holdt jeg på å si, eller ikke myten, men den holdningen vi har levd med at bolig bare genererer avkastning, og bare vinning, og bare positive tall I retur, den tror jeg vi må legge litt I skuffen og belage oss på at det blir tøffere tider for boliginvestorer, men også for mannen I gata som kjøper seg bolig for å bo I.
Boligmarkedet har jo en underlig tendens til å påvirke folks tro på fremtiden. Tror du at et såpass slappt boligmarked som du beskriver kommer til å påvirke utviklingen I norsk økonomi ellers også?
Det tror jeg definitivt, fordi lavere vekst I boligprisene, det fører til at salget av nye boliger blir slappere og faller. Og når det blir solgt færre nye boliger, så blir det bygget færre boliger, og det igjen påvirker BNP negativt. Så det en runddans her, og vice versa I en dårligere utvikling internasjonalt, og I norsk økonomi påvirker boligmarkedet også negativt. Men hvis renta settes ned på grunn av den dårligere utviklingen, så vil det være positivt for boligmarkedet. Så det avhenger jo helt av hvordan Olsen og Co. reagerer. Än så länge det vi har sett, vi har fått 4 renteökningar på ett år. Det är varslet en renteökning till. Vi är inte helt säkra på om det sker. Det blir väldigt spännande att följa den internationella utvecklingen vidare, speciellt I USA, men också det som sker I eurozonen I förbindelse med Brexit för att se vad av detta som kommer att smitta över till norsk ekonomi.
Håkon, vi har ikke snakket sammen på veldig lenge, og siden sist har du blitt Innovasjon Norge-sjef. Hvordan går det I jobben?
Jo, det går veldig bra. Det veldig gøy å få lov å jobbe for flere gode gründere og flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsregioner I hele landet. Jeg har det kjempegøy.
Var det en kommunikasjonsrådgiver som skrev den linjen for deg?
Nei, dette faktisk Innovasjon Norges mål jeg nå har vært igjennom.
Er det det?
Det mål for Norge. Ja.
Du, innovasjon er jo litt sånn cheesy ord. Det jo et ord som brukt fryktelig mye. Og som mange ord som gjentas for ofte, så blir de tomme for innhold. Men hva mener du den aller, aller, aller viktigste jobben din som sjef for Innovasjon Norge?
Å bidra til at Norge et bra land å leve I, at vi skaper verdier og opprettholder et høyt velferdsnivå I Norge. Så verdiskaping og arbeidsplasser målet, innovasjon virkemiddelet.
I Finansavisen så har det vært noe journalistikk på dette med statsstøtte til gründere, og at mange gründere egentlig subsidiemottagere på linje med bønder og andre. Det jo selvfølgelig ikke du enig, men ser du poenget?
Nei. Jeg hisset meg faktisk litt opp over det oppslaget. Altså Startup Lab, som brukt som eksempel, de har altså mottatt en statsstøtte på rundt 5 millioner og bidratt til bedrifter som har mer enn 1 milliard I omsetning og mer enn 1000 arbeidsplasser. Og da det faktisk en god investering av oss som samfunn å investere de statlige midlene som skal til. Og den illusionen om at gründere går rundt med statlige skulderputer som gjør at de klarer seg bedre, det bare tull. Det tøff konkurranse, det jobbes hardt, og de bedriftene som etableres nå, delvis med støtte fra staten, det de vi skal leve av fremover i Norge. Så det superviktig.
Det jo en litt annen profil på deg enn din forgjenger, Anita Krohn Traaseth. Har du vært bevisst i hvordan du fremstår i media, i lys av hvordan Anita fremstod?
Nei, jeg jo generelt lite bevisst på hvordan jeg fremstår i media, derav min deltakelse i Stormkast.
Nei, det du. Du vel bevisst hvordan du fremstår i media?
Ja, jeg muligens det, men det viktige for meg at både Innovasjon Norge og det vi gjør synliggjøres på en god måte.
Og hva betyr det for deg? Hvordan det du ønsker å fremstå som leder av Innovasjon Norge?
Jeg ønsker at vi skal være en faktabasert, seriøs leverandør av betraktninger om hvordan norsk næringsliv ser ut, hva det som utfordringene, og hvordan vi kan bidra til å løse dem.
Hva lever vi etter oljen?
Oi, 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 hvilket spørsmål. Vi lever sannsynligvis av veldig, veldig mange forskjellige ting, og det i seg selv en stor utfordring, fordi skal vi ut i et verdensmarked og være best på mange ting, så krever det en annen kompetanse og en annen måte å selge våre produkter og tjenester på enn det vi har vært vant til å gjøre. Så olje- og gassektoren i Norge vårt beste, vår beste plattform, fordi det handler om kunnskap og teknologi, men nå må vi omsette den til noe annet og veldig mange andre ting. Så jeg kan ikke svare godt på spørsmålet, jeg bare sier at det veldig mye på en gang.
Takk skal du ha, Håkon. Lykke til.
Tusen takk.
Dette var noen av samtalen vi hadde med Stormkast-gjestene våre denne kvelden. Det har vært en utrolig reise med denne podcasten gjennom halvannet år. Fantastiske tilbakemeldinger fra dere lyttere. Vi elsker det, enten vi får mail eller meldinger på Instagram, LinkedIn eller Facebook hvor dere følger oss. Vi oppfordrer dere til å gjøre det mer fremover. Vi svarer kanskje ikke alltid like utfyllende, men vi digger det hver gang vi får tips og råd om hvordan vi kan bli bedre. Og ja, jeg vet det. Petter og jeg snakker for mye i munnen på hverandre, så det vi smertelig klar over, men vi klarer ikke styre oss. Neste gang du hører på denne podden, så vi i studio igjen som vanlig. Ha en fortsatt fin uke i mellomtida.
Nå det maifest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På cirka 1,3 kilo vinerpølser fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frosne reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 399 helt ned til 349 for hele esken. For det vi som prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.